Dia ankafaliana indray ary no hiaonanay aminao amin'ny alalan'ity fandaharana miara-dalana ity fotoana izay anoloranao anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Atolotra anao avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao.
Hitondra ny akon'ny fiatrehana ny sinodan'ny eveka Eglise Miaradi avy tany Roma i Monseigneur Jean Pascal.
Entina amintsika tokoa ny akon'ny fionan'ny ireo ray aman-dreny eveka avy eo amin'ny Broma haritra ny fiondronamben'ny eveka ny Madagasikara izay no tanterahana tany Roma.
Mitodika bebe kokoa amin'ny olona manana fahasembarana ny vavaka iarana amin'ny Papa François amin'ity volana ity.
Natao ho anio ny fitoriana ny vaovao mahafalo ny Papa François tamin'ny katesizy nataony alarobia lasa teo.
Nisokafanao maly 30 novambra atao Dubai ny COP 28.
Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'nyity takariva voalohany volana desambra ity manasanao ampanajanary izahay anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany.
Anombantsika izao vaovao takariva izao ary ny akony sinaoty.
Nitanterahina tamin'ny volana oktobra lasa teo moa ny sinaodin'ny eveka Eglise Miaradi isany nanana tsolotena nanatrika an'izany Madagasikara de Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina sy Masera Solange Nirina avy amin'ny fikambana ny Fille de Saint Paul. Taorin'ny fifanakalozakevitra nandritran'io ray volana io dia nisy ny fehikevitra nivoaka. Misy moa ny taratasy fanentanana ny vahoakan'Andriamanitra fa teo ihany koa ny fehikevitra izay nahitana zanakevitra 20 izay nampitondraina ny lohateny hoe Eglise Miaradi eo mpanatanterahana ny asa fanirahana. Mamitina amintsika an'izay sinodin'ny eveka Eglise Miaradi izay ary Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina eveka ny diosezy n'Antsirabe sy olotenan'i Madagasikara tany Roma.
Nivoaka ty le fiainanana indrindra indray volana dia ny zavatra anakiroa zany a nivoaka tao. Voalohany indrindra dia ny taratasy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra zany a izay nisy pejy anakiroa zany. Nosoratana izy io zany a karazana ataontsika hoe filazana fotsiny a ny toe-po ny ainana an'ilay sinoda zany sy ny vokatra tao hoe ny fiarahana tao zany pejy anakiroa fotsiny izy io. Fa taorinan'io zany a miainga am'le hoe ny fanakalozakevitra araka ny fanazavako teo a mikasika an'le hoe fomba fiasa hoe fianoana ny fanamasina io zany a de nisy a fihinkevitra zay raha ohatra izy ka ataontsika amin'ny hoe forma 4 zany a de 20 pejy izy io 20 pejy ary nisy a andininy anakitelo ary eo amin'ilay andininy anakitelo ireo zany a de ny andininy voalohany zao a de milaza ny hoe ny endriky ny eglizy Miaradi de nahitana lohahevitra anakifito tao anatin'io zany de ny andininy faharoa a de nahitana lohahevitra ihany koa anaki enina zay milaza ny hoe nyrehetra mpianatra ary nyrehetra no hiraka zay zany de ny fahatelo ny tamin'ilay izy a tao anatiny zany a de nisy a anakifito ihany koa ny lohahevitra nanana ny lohahevitra hoe mandary fihavanana sy manorina ankohonam-piainana zany zany hoe nisy a 20 zany a ny lohahevitra tao anatin'ireo zany ny dinihana ny fehikevitra amin'izy zany de hoe Eglise Miaradi eo mpanatanterahana iraka iombonana zany iraka iombonana araka ny voalazako teo hoe satria ny eglizy a de trano sady fianakaviana de nyrehetra no tompony andraikitra eo amin'ny iraka ary mitovy noho ny batemin'ny raisina noho izany a l'eglizy Miaradi zany a de manatanteraka iraka iombonana de ny zavatra nyresana tao anatin'io zany a tamin'ilay voalohany indrindra moa zany de milaza kokoa an'izay hoe ahoana moa ny fomba ny ainana an'ilay endriky ny hoe fiarahandi tao anivon'ny fiangonana efa ny ainantsika taty zany fa ny tena isany hoe ny songadina tao zany a de ny hoe move ao anatin'ilay fiarahandi io a aiza marina ny toerany tsirairay zay zany tena nasongadina aiza ny toerany tsirairay zany a eo amin'ilay fanatanterahana iraka ohatra zany zao ohatra hoe ahoana ny toeran'ny eveka ahoana ny toeran'ny pretra ahoana ny toetran'ny laika fa eo amin'ilay laika aiza ny toeran'ny vehivavy Satria ny zavatra tsikaritra mantsy de izao, ny vehivavy a saika lasa ohatrany hoe ankilabao foana, ary isan'ny te lazaiko anareo fa isan'ny tena adevitra lehibe tao anatiny ao mihitsiny io a hoe ohatrany ankilabao ny vehivavy nefany a tena mandray anjara be ao anatin'ny fiainam-piangonana, nefa rehefa tonga mifanapaha-kevitra zany a de lasa ohatrany hoe tsy hitany vehivavy zany sy fa ao anatin'ny fonteny ohatrany hoe voahilika zany. Zay zay zavatra isan'ny tena zavatra ny songadana atao io ka ny toeran'ny vehivavy a eo anatrehan'ny fiainan'ny fiangonana zany a sy ny hiraka zay ampanaovin'ny eglizy a isan'ny diniana atao zany zavatra zany. De araka ny volazako teo moa hoe ny veka, ny pretra ary tsika tsirairay avy zany a ao anatin'la toerana. Ka zay rehetrarehetra zay a mbola lava be ny andiniantsika an'izay, fa ny ataontsika eto moa zany zao de famitinana. Fa ny zavatra tena tiako amarana anazy a de izao, rehefa ohatra ka hoe a nanokatra n'ilay ataontsika hoe fiaraha-mivavaka zany a tao amin'ny kianjan'ny Masindahampiera, de nisy a karazana ataontsika hoe lalao an-tsehatra naseho an'ireo olona nanana fahasembanana kely teo amin'ny fiainany a le ataontsika hoe trisomie 21 zany. De lalao a an'levanjely Masindalioka toko fahafolo a le voalaza hoe samaritanina tsara fanahy iny zany, nisan'izay zavatra zay zany a ataony tany.
Fa inona kosa ny antony fidianana an'izay andala tsoratra masina izay fanazavana?
Rehefa jerevana izy io a le tenin'andriamanitra de zao hoe nisy ozy izy a lehilahy anankiray a avy any Jerosalema ho any Jeriko. Anjeriko a tanàna manan-karena, noho izany betsaka jolahy amin'ny ny toerana iny. Ka rehefa nidina avy any Jerosalema ho any Jeriko zany a io lehilahy io a dia nisy nitafihany dahalo, ary rehefa nitafihany jalo sy ny jolahy izy a dia efa saika maty vao navelany, zany hoe raha jerevana zany io olona io a dia ohatrany hoe olona efa maty zany fijery azy. De nandalo izy ny pretra, nandalo ny levita, zany hoe nandalo ny mpisorona zany ny pretra zany a sy ny levita moa zany diakra raha amin'izao fotoana izao a, de nandalo fotsiny a ny alan'le izy zany. Satria nahoana zava-dehibe ho an'ireo olo ireo a ny fanajana ny lalàna, zay zany le izy. Reo olo ireo nefany a nandritry ny herinandro de niaraka tamin'ny tompo a tao an'ny tempoly, satria manana lalàna hoe herinandro tsy maintsy mijanona ao an'ny tempoly a reo olo ireo a indroa ao anatin'ny taona, zany hoe olona mpivavaka zany ireo. Saingy rehefa avy eo tao rinana iny a de nandeha nidina anakany Jeriko zany zareo, teny an-dalana amin'izay nahitany olo io de nivily lalana fotsiny. Nandalo le samaritana araka ny voarazako teny, samaritana de olona lazaina fa hoe mpanohatra amin'ny finoana, olona tsy manam-pinoana, olona tena ataontsika hoe mpandany finoana mihitsy a. Rehefa nahitan'le olona sahirana de nandeha namonjy an'iny, ary io samaritana tsara fanahy moa zany de tsisa fa tandendon' Jesosy Kristy. Ary voalaza tao anatin'io fa hoe nangoraka izy a rehefa nahita an'ilay olona tamin'ny dalo zany. Ao amin'ny soratra masina zany a de ny tompoandriamanitra irery ihany ary Jesosy Kristy a no nomena n'io famaritany ny atao hoe mangoraka io zany, zay zany ny ainan'ilay samaritana. Ka eto zany de jerevontsika tsara fa misy kay zany ny olona zay everina hoe tsy mitonina hoe mpivavaka izy nefa mahana ny fon'andriamanitra zany. Zay moa ny antony hoe tsy anlenana na iza na iza, de lalovana moa zany iny hoe itsika zany de tokony ay amendra fo a sy angoraka ny olona manodidina atsika. Fa le iverina tena hoe nanananan'andriamanitra indray a no tsy afaka nangoraka an'ilay olana ila fanampiana, fa le iverina fa olona tsy manam-pinoana indray no nanana ny fon'andriamanitra zany. Ka noho izay anton'izay zany de tokony anana an'izay toetsany hoe mangoraka ny hafa zay tsika, tsy manilika ny hafa. Ary isan'ny zavatra natao ihany koa moa zany a tao anatin'le sinodiny a ny fahatserovana an'ireo olona zay ataontsika hoe mitsopinenana zany, mitsopinenana de maty noho n'izay anton'izay a jalo mafy a any anaty ranomasina any a. De nakeo eo amin'ny ataontsika hoe kianjan'ny Masindahampiera eo a de misy toerana zay a misy sarina sambo ary misy olona mpitsopona eo ana be dabe ho anatin'ilay izy. De nanoloanan'io moa nanaovana n'le vavaka zany araka tamin'ny papa François zany a tamin'ny faraparany famaranana ny sinoda, zany hoe maro ny olona mangiry firy a zay mila fanampiana, zay mila fanampiana de tokony ho jerevantsika reny olo iny. Zany zavatra zany hoe raha fitiana zany izy de zao hoe zay le hoe fahaizana nyfampitsinjo zay ay de tiako tsindrina kely tonga tanatansaika izy fa tsy voasoratrantsika eto moa a hoe nahavariana fa nanomboka hatramin'ny 2013 ka hatramintsika amin'ny teny zao a de mamerina foana ny papa hoe tandremo izy ny ti resadresaka fiainan'olona, ti resadresaka fiainan'olona, de mbola naveriny papy io tao anatin'le assemblée générale mihitsy a, de nandray fitenenana izy, de niteny izy hoe fadio izy izy a ny amresadresaka fiainan'olona. Niteny an'izay mpapa nanamafy an'izay koa mihitsy zany tao anatin'le izy.
Oaranao eto amin'ny Radio Don Bosco mandritra ny finoana aina moa ny antsipirihan' izay fionana nandritra ny sinoda ny eveka tany Roma izay rahana monseigneur Jean Pascal Andretsoavina.
Fahinona kosa ary ny vaovao ny evekantsika avy any ivelany.
Araka ny fanotanterina teto moa an, dia namonjy ny fionana tamin'ny Papa François sy ireo sampandrara ao Vatican ny ekipan'ny Bromaharitry ny fondrambeny eveka eto Madagasikara. Fa taorin'izay an dia nisy ihany koa nefany an ireo fisidihana nataon'izy ireo tamin'ireo malagasy monina sy miasa any ivelany. Izany nataon'ny monseigneur Fulgence Rabemahafaly izay nitsidika an'ireo malagasy gasy any Lyon ka natanteraka ny sorona masina tao Crapon. Naneho fisorona sy fankasitrahana any monseigneur Fulgence Rabemahafaly moa ireo malagasy nahazo an'izany fitsidihana izany. Fa i monseigneur Marie Fabien Raharilambo ny aina ihany koa eveka ny diosezy ny Morondava dia nitsidika ny ray masina tamin'ny alarobi lasa teo, namangy azy no ny tsy fahasalamany. Fa tao anatin'ny resaka izy ireo ihany koa ny hanampiana amin'ny fanitarana ny Université Katolika sy ny fanampiana ny sekoly any ambanivohitra. Nandritra n'izany fitsidihana izany moa no nanehoan'ny ray masina ny loharina izay tsy salama tamin'ny monseigneur Marie Fabien Raharilambo ny aina ka nanoroana n'izany faritra marary izany, ary nankasitrahany ray masina izany ka nambarany fa isy ny fahagagana eo amin'ny fiainany.
Fa mitodika bebe kokoa amin'ny olona manana fahasembanana ny vavaka iarahana amin'ny Papa François amin'ity volana ity.
Toy ny mahazatra antsika moa dia entina amintsika eto isaky ny fiandohan'ny volana vaovao toy izao ny fanazavana mahakasika ny fanentanana sy ny vavaka iarahana amin'ny Papa François isam-bolana. Ka entina amintsika eto ary ny mahakasika an'izany, entiny mon père Zakave Lou Christophe, omone par intérim ny fivolonana karistika ny tanora.
Amin'ity volana desambra ity dia ao ampon'ny eglizy manokana ireo olona azo ny fahasembanana, ary manentana antsika ny Papa François mba hivavaka manokana ho azy ireo. Anisan'ny sokajiana olona marefo ireo olona azo ny fahasembanana, na dia maro amin'izy ireo aza manana fahaiza-manao sy talenta maro samihafa, ary finiavana andray an-tanana ny fiainany sy andray anjara amin'ny fifanasoavan'ny mpiarabelona sy ny asa fampandrosoana isan-karazany. Mitory fanantenana ny eglizy isaky ny mampianatra fa misy ilana azy ny olona tsirairay. Tsy misy olona tsy misy ilana azy, hoy ny fampianaran'ny Papa François. Izany dia voarakitra ao amin'ny taratasy siklika ny soratany nampitondray ny lohateny hoe piraitam-po avokoa isika. Misy tokoa ireo vato misakana amin'ny fandraisana andraikitra ho an'ireo olona azo an'ny fahasembanana. Ao ireo sehatra maro feno fifaninanana izay tsy mandray ny maizy azy ny tsirairay, araka ny rafitra sy masivana apetraka toy ny fidirana ho isam-pikambanana, ireo sehatra fampianarana sy fanofanana maro, ny fomba fandraisana ho mpiasa sy ny sisa. Ao ihany koa ny fahasarotan'ny fiainana sy ny kolotsaina maneho tsy firarahiana ny hafa izay amafisin'ny Papa François matetika. Izany dia maneho ny tsy fahalalana, ny tena maolona sy ny lanja ny olombelona tsiraray manodidina antsika, ary manomevahana ny fitsaratsarana foana sy ny fanilihana amin'ny endriny maro. Izany koa dia mahatonga ireo olona azo ny fahasembanana ho voahilika matetika sy tsy miazona ny anjara toerany, ary tsy afaka manatanteraka ireo nofinofany sy ireo fanambiny eo amin'ny fiainana. Maro ireo olona azo ny fahasembanana no mahatsiaro vesarany fijery manavaka sy manilika, ka tsy afaka mahatsiaro fa misy ilana azy, misy anjara hiraka mpanaovana azy eo amin'ny fiainana. tsy afaka mahatsapa izy ireny fa mandray azy ny olona na tia ny olona izy. Ny mampalelo indrindra aza dia ny fiheveran'izy ireny fa Andriamanitra mihitsy no manelika azy, hany ka tsy mahatsiaro sambatra izy amin'ny fisiny sy amin'ny maha olombelona azy. Fanapatsahivon'ny Papa François zany tamin'ny taratasy no hoan'ny andro iraisam-pirenena fahavalo amin'ny 30 amin'ny tanora teo, izay anentanany antsika ho faly amin'ny fanantenana araka ny voalazan'ny Mastay Paoly amin'ny Romanina 12:40. Izany indrindra no anentanany eglizy antsika ho fanantenana ho an'ny hafa, satria isika reto dia mety ho valy tenin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao izay feno ankiviana sy very fanantenana. Tokony hanampy ireo olona azo ny fahasembana nareo rafitra amin'ny joro rehetra. Tokony ho tohanana ireo tetikasa maro arosany. Tokony homena fanofanana manokana toy ny olona rehetra izy ireny. Tokony hahitana sehatr'asa ahafahany maneho ny fahaiza-mamorona ananany. Tokony hampiroboroboina ireo fandiniana sy fikarohana samihafa. Tsy hampoizintsika matetika ny fisiandreo hery miavaka ho an'ny fampandrosoana ao amin'ireo heverina fa olona marefo. Mila fitiavana anefa izany, mila mianatra ao amin'ny sekolon'ny fo isika, mila alalintsika ireo dingana ao amin'ny lalan'ny fo izay ampianarin'ny eglizy mba hahatonga antsika manana fangorahana sy aizantsika mamindra fo ary azoto hiaraka mivavaka ho an'ny hafa. Mila fiovana toetsaina sy fandresena ny kleman tsirairay izany eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana misy antsika. Rehefa tanteraka izany dia antenaina fa tsy isy ianao zanakala hafa fa andray ny hafa ho toy ny mpiraitam-po aminy. Mazotoary sika mandray anjara amin'ny tambazotram-pivavahan'ny Papa amin'ity volana desambra ity, hiaraka hivavaka mba ho tsinjovin'ny fiarahamonina ny ireo olona azo ny fahasembanana ary mba hanampy azy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-piarahamonina ny rafitra mijoro.
Araka ny fantatsika dia tamin'ny alahady 25 ny volana novambra teo, alahady fankalazana ny fetin'ny Kristy Mpanjaka no nanamariana ny andro fahavalo amby 30 maneran-tany ho an'ny tanora. Maro ireo nanatanteraka n'izany ireo diosezy samihafa, akon'izany no entina amintsika.
Tsy diso anjara tamin'izany ny tanora eo anivon'ny VDKT Tomasina ka ho an'ny vikaria atapitanana. Dia tao amin'ny paroasy Jean 23 no ny fanome fotoana ireo tanora tamin'ny alahady 26/11/2020. Nandrita izany ihany koa no nanokafana ny topika trohana 26/11/2020. Izany dia ny alohavan'ny Soronamasina izay notarihan'ny son eminence Désiré Cardinal da tsara azana. Ny tolakandro kosa dia nisy ny fandaliana mpinoana izay ny fampizaran'ny Pere Limonta Pierino ka tanatin'ny hafaliana tanteraka no niarahany tamin'ny tanora nankalaza izany.
Ho an'ny diosezy ny Moramanga kosa ny distrika ny Beforona dia efa nanomboka ny zoma ariva no nandraisana an'ireo tanora ka nanomboka izany fianana izany tamin'ny vavaka ariva. Ary ny sabotsy moa dia nisy ny vavaka maraina nataon'izy ireo ny alohan'ny fampianarana notarihan'ny Curé Mopera Natal izay namelabelaran'ny afatry ny ray masina ho an'ity fankalazana ity. Nisy ihany koa ny fanentana sy ny fampahafantarana makasika ny tanora izay nataon'ny ekipa ny VDKT diosezy. Tamin'ny osabosy io ihany koa no nandraisana sakramenta ny fampiavanana izay nofaranana tamin'ny lamesa sy ny fampiofanana ary fampizarana nataon'ny tanora. Ny lahady 26/11 moa no nanaovana ny lamesa fanirahana ka nofarananaizy ireo tamin'ny nofikena amin'ny tampiavanana.
Anisantsika ny vaovao kosa ny avy amin'ny antily zokiny.
Araka ny fanentina tamintsika teto tamin'ny alatsinainy lasa teo dia isy ny lasy izay ho tanterahan'izy ireo manomboka androany hatramin'ny alahady ho avy izao. Andinihan'izy ireo ny tsangambato fanamariana ny fahazataonany antilyny Madagasikara eo amin'ny sehatra nasionaly mihitsy. Toy izao manaraka izao ary ny fifampizarana mahakasika ity lasy izay ho tanterahan'izy ireo ao anatin'ny 3 andro ity. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izany Rapanarivo Jean-Louis.
Tany fitondra zao dia mba ny anentananay an'ilay antily zokiny ato anatin'ny faritra ny diosezy n'Antananarivo. satria izay antilotoko ny atany faritrany diosezy n'Antananarivo dia nanankina ny foibe mpikambanana asa anankiray satria amin'ny 22 mars 2024 mamarana ny fahazatotaona zay. De misy tsangambato aoronay ao amin'ny tobinay ery amin'ny tobira barjona ery marlikosa ny landakana sy ambodratrimo misy an'izy io. De anangana ny tsangambato io fahazatotaona io ka amin'ny anarana antilozokony tao amin'ny diosezy n'Antananarivo namezan'ny foibe anay lahasa anangana ny tsangambato fahazatotaona io amin'ny anarany antilozokony eran'ny Madagasikara. Irany Madagasikara zany tsy manakana andreo antizokony any amin'ny faritany zany any amin'ny diosezy hoe anao tolotanana aminay tsy manakana zany zay raisina iantanandreo raha misy ny finiavany anampy anay fa zay de efa zay ny nanankina ny foibe anay de anjara ray zany zay mitady zay fomba anatanterahana an'io ka ny 2 desambra, 2 desambra sy 3 desambra zao ny anaovanay an'izy io andinianay aloha hoe inona sinona avy ny antsoinay andreo akanga sisananamborana moa zany anangalan'io sy amerina ny teny nataonay tamy zany zany hoe vela rano zany.
Fanizantsika ny vaovao mahakasika an'izay fikambanana masina zay ihany ny avy amin'ny fanilin'ny Madagasikara.
Isaky ny 15 novambra hatramin'ny 10 desambra ny fanilon'ny Madagasikara dia manatanteraka ilay fandarana asan'izy ireo mahakasika ny hoe nambe 100 andro iadiana amin'ny herisetra. Entin'izy ireo eto ara ny hetsika izay hotanterahan'izy ireo mandritra izao fanamariana izao. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izany ny Inirina Masoivo FFA.
Dia ho fanamarianay ny hetsika izay mandritra ny 100 andro de mikarakara fiofanana ho amin'ny beazina tanora sy ny mpendraikitra ary ny filoza eto amin'ny diosezina Antananarivo amin'ny asabotsy sy amin'ny lahady ho avy izao ka momba ny fitantanana ny fahadiovana mandritry ny fahatombolana no resahana amin'izany na ny menstrual hygiene management amin'ny teny anglisy. Eto ampamaranana ary dia manentana antsika tanora namako rehetra manerana ny nosy aho voajanahary ny fahatombolana ary sika tovovavy sy vehivavy dia tokony alala ireo tokony atao mandritry ny fahatombolana indrindra fa ny fahadiovana mandritra io fampotoana io mba hisoroantsika ireo herisetra fanatroadrona fanilikiliana menjady amintsika. Ary raha mahita trangana herisetra sika na sanatria aran'ny herisetra dia atsoy avy hatrany laharana maitso 147 fa maimaipoana no miantso an'io laharana io na afaka manatona ireo association na ONG miady amin'ny herisetra ihany koa. Ko andao ary ho resentsika izany ny herisetra e.
Fany avy amin'ny atokopihira tanora avy amin'ny faritra avaratry Mahamasina no anoizantsika ny vaovao.
Ny 15 desambra ho avy izao izy ireo dia anatanteraka hetsika iray anamarian'izy ireo ny famaranana ny 40 taona ny jorony dia ny fikambanany tanora katolika avaratry Mahamasina ao amin'ny ekara Masina Josefa Mahamasina. Mbola entin'izy ireo eto moa ny andindiny mahakasika ity antsampiderana ho tanterahan'izy ireo ity fa fanazavana fohy mahakasika ny fikambanana aloha no entiny eto amin'ity takariva ity izay entina Andriamatoa Rajonson Valy filoha voalohany FTCAM.
Ny FTCAM na ny fikambanan'ny tanora katolika avaratry Mahamasina dia fikambanana niaraka tamin'ireo mpirehitra frera ary tanora vitsivitsy izay novondronina ary nitondra tanora 500 teo amin'ny faritra tamin'ny fitsangatsanganana tena soavim-bahoaka tamin'ny taona 3/87. Nanapa-kevitra ireo fivondronan'ireo ny mpirehitra frera ary ny tanora vitsivitsy ireo ny anangana tanora izay atao hoe FTCAM tamin'izany. Ny voalohan'ny volana May 3/87 fanomboan'ny fanentanana nataon'ny tanora amin'ny faritra Mahamasina avaratra teto amin'ny paroasy Masina Josefa Mahamasina. Ny 7/20 May 3/87 io no daty ofisialin'ny joron'ny FTCAM ary ny tarigetra tamin'izany dia fitiavam-bavaka, fifankatiavana ary firaisankina. Manana andraikitra maromaro ny ireo tanora teto amin'ny paroasy manentana ny eokaristia masina mihirana mivavaka ary mampivavaka indrindra indrindra. Nanana hetsika hafa koa ny tanora teo ny fiatahana masina, ny fiaraha-mianatra, fitsangatsanganana, fanatanjahantena maro samihafa. Zoky ampanay maro no efa nitaiza sy ny ain'ny fikambanana. Tahaka izany Monseigneur Filogent Sarabeony tany ampiandohana, ny Frère Léon, Père Rakoto Ajanirina Patrick, zanako ny faritra, ary ireo masera Notre Dame du Cénacle Parbe sy ny Sœur du Christ Parbe. Ny olo-masina mpiarin'ny FTK dia Masimbavianina, izay ankalazaina ny 26 Jolay. Nanomboka tamin'ny fankalazana ny 53 taona ka hatramin'izao fankalazana ny 40 taona ny jorony FTK amin'izao dia ny salamo 73:5 izay hoe hisaotra ny tompo mandrakariva aho, hoeo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Izany ny no teny manentana ny tanora.
Fa ho arantsika kosa ary ireo vaovao samihafa.
Ho fanampinan'ny kristianina amin'ny fandaliana mpinoana ny vovonan'ny tanora katolika ao amin'ny ekara Tsaramasay dia mikarakara konferansa lehibe iray mitondra ny lohahevitra hoe ny sakramentan'ny mariazy sy ny fanambadian'ny samihafa finoana izay atao amin'ny ekara fomasin'i Jesosy Tsaramasay rampitso sabotsy 2 desambra amin'ny 2 ora tongava maro ary. Tonga eo amin'ny ako ny fandaliana mponina fanao isaky ny alarobia ary isika.
Ho an'ny akehitriny ny fitorianan'ny vaovao mafaly hoy ny Papa François tamin'ny katesisina taon'ny alarobia lasa teo.
Matetika no mandre zavatra sy foana isika ankehitriny hoy ny Papa François noho ny fanahina ny fiainana. Io ny ady, ny fiovan'ny toetr'andro sy ny toetany, ny fifindramonina, ny olana eo amin'ny fianakaviana ary amin'izao fotoana izao izy dia toa lasa very ilay maizy azy ny olona noho ny kolontsaina mivoana, ny fandrosoany ny teknolojia ho lasa ivo ny zavatra rehetra noho izy manana fahefana amany olana ary indrindra ny fivoarany goavana eo amin'ny lafiny rehetra. Lasa simban'izany ny kolontsainy tsirairay ondry masina ka lasa variana ny ambany maso ka tsy mitsinjo lavitra ny afaranny ho avy.
Fankampanatafiditra amin'ny kolontsaina misakehitriny hoy izy ny fanindraindrana sy ny fiviverana fa tsy ilaina ny fisian'Andriamanitra. Lasa reva ao anatin'ny fitiavakarena sy ny fahefana ny ankamaroan'ny olona, ny firaisakina amin'ny ratsy no manjaka fa tsy ny fihavanana sy ny fiadanana, ny fitiavam-boninahitra sy ny fahefana no mibahatoerana fa tsy ny fikatsahana, ny fahalalana sy ny fahendrena. Manoloan'izany hoe ny ray masina no tokony hananantsika toetsaina tahaka ny masin-dapôly, ny toriny evanjely mifanaraka amin'ny zava-misy ny ainany, satria hoy izy, izao no andro tsara, izao no andro-pamonjena. Ny fitorianan'ny vaovao mafaly mantsy dia tsy mifidy fotoana satria io no manazava ny lalam-pifandraisantsika amin'Andriamanitra. Amafisin'ny Papa François ary fa tsy famerimberenana ny zavatra efa azo fotsiny ny hafanampo hitorin'ny vaovao mafaly fa mila ny fijoroana vavolombelona satria velona ho antsika kehitriny tokoa ny evanjely. Tsy tokony atahotra isika satria ny tsikera ataon'ny sasany dia manampy antsika hitahiry ny maizy azy ny fiangonana hoy ny iray masina namarana ny fampianarany.
Andreo vaovao iray sampirenena risika.
Nosokafanao malika 10 novambra tao Dubai ny COP 28.
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ho maly ny fivoriam-bean'ny COP 28 ataon'ireo solitena mpanjakana avy amin'ny firenena 80 mivondrona ao anatin'ny fikambanana miaro manokana ny fivahovan'ny toetany sy ny toetr'andro. Aritra 70 ny fivoriana ka tanjona ny amolavolana indray ny lalàna mikasika ny ady amin'ny fivahovan'ny toetr'andro. Araka nitatitra nataon'ny firenena mikambana dia ahina tsy ho voafetran'izao tontolo izao ny mety ho fiakarany ny maripana hatrany amin'ny 4.5°C amin'ny farany ity taonjato ity.
Anamarika ity fianona ity moa ny fanehoanan'ny tombam-bokatra eran-tany sy ny fanaovana tombanezaka voalohany ny fandrosoana maneran-tany mikasika ny fampiarana ny fifanarahana natao tany Paris ny taona 2020. Araka ny fantatra ihany koa dia Androany sy Rapitso no andray ny fitenenana ireo filoham-panjakana sy solitena mpanjakana ka ry zareo avy ao amin'ny faripiadian'ny firenena arabo, ny firenena Arabia Saoudita ary Egipta no anomboka izany amin'ny mahafirenena mpandray ny COP andian'ny fahafitambropolo azy ireo. Raha toa ka tsy ho tonga any atoerana kosa ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden sy ny filoham-pirenena sinoa Xi Jinping ary ny Papa François no nisy fahasalamany.
Dia joar ni fiarantsika tamin'ny titakariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia mametraka ny fisaorana ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity teo ny teo amin'ny lafiny fikaroham-baovao fa teo ihany koa ireo namana tamin'ny lafiny teknika. Nanampy tamin'ny fikaroham-baovao moa Fredeline sy Fabien dia mamefy tonanao indray izahay ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.